Miroslav Dolejší, analýza 17. listopadu 1989, část třetí. Československo a Evropa. Před vypuknutím první světové války dlužily Spojené státy Evropě 50 milionů dolarů. Když v roce 1918 první válka skončila, dlužila Evropa Spojeným státům 10,5 miliardy dolarů v tehdejší hodnotě. Americký průnik na evropský kontinent byl současně počátkem snah o sjednocení a pacifikaci Evropy. Cílem vítězů první světové války, především USA, bylo rozbití velkých mocenských států a zničení jejich vlivu v Evropě, tedy Rakouska-Uherska, Německa, Ruska a Turecka. V těchto státech vládli dědiční monarchové, kteří byli současně hlavními oporami náboženských ideí a církví. Likvidace všech těchto pilířů mocenské stability byla základní podmínkou úspěšnosti světového nástupu amerického mezinárodního kapitálu do takto uvolněného prostoru a jeho politické projekce internacionalizace světa, jeho socializace, oslabení a později odstranění velmocenského postavení Evropy v něm, tedy zbavení zámořských kolonií a její postupné podřízení kosmopolitním neevropským cílům až po globalizaci světa pod vedením levicových liberálů USA. K tomuto účelu byla programově aplikována idea ateismu a idea národnostní v její odstředivé podobě. Současně tak byla prakticky likvidována hospodářská a politická moc aristokracie, většinou křesťanské a také církví. V dějinách Evropy po pádu Říma až do doby osvícenecké a francouzské revoluce převládala univerzální idea náboženská, která měla ohromnou moc a vliv na osudy Evropy. Po francouzské revoluci však vznikla národnostní idea, vzbuzená touto revolucí, která měla rozbít mocné státní útvary, rozkouskovat Evropu, zničit moc šlechty a církví. Před francouzskou revolucí národnostní idea neexistovala, národy jí nepřikládali žádný význam. O osudu národů rozhodovaly panovnické sňatky, dědické nároky dynastií nebo válečná vítězství či porážky. Napoleon Bonaparte nakládal zcela libovolně s územím jednotlivých národů a vyvolal v Evropě národnostní myšlenky. Evropské univerzální náboženské myšlení bylo v této etapě vývoje lidské společnosti začínající zrychleným tempem směřovat k úplné emancipaci člověka jako svobodné duchovní bytosti, rozvráceno ideami přirozených lidských práv, svobod, lidské a občanské rovnosti, a národnostní idea se tak stala jedním z dalších účinných prostředků postupné mocenské pacifikace Evropy jako duchovně, kulturně a relativně i politicky spřízněného celku, a to podle osvědčené imperiální zásady rozděl a panuj. Filozofický základ poskytl národnostní idei v Německu Herder a od té chvíle se jí dostávalo všeobecné propagace, jejímž následkem bylo rychlé pronikání této a postupně dalších ideí, ideí postupného drobení až k atomizaci na jednotlivé lidské bytosti do všech evropských zemí, bez ohledu na jejich historické hranice, zájmy dynastií, plány státníků, diplomatů a církví. Svým posláním byla idea národnostní revoluční od samého počátku. Likvidace stávajícího politického a mocenského stavu. V propagačním tvaru usilovala tato idea o přetvoření Evropy na takových základech, aby každému národu i nepočetnému se dostalo samostatnosti. Souběžně s národnostní ideou byla zcela účelově a programově použita idea liberalismu, po níž pak následovaly ideály demokracie a socialismu. Všechny směřovaly k destrukci aktuálního evropského myšlení a stávajících mocenských poměrů. Význam, který národnostní ideji připisoval americký prezident Wilson, vyjádřil na konci své řeči z 8. ledna 1918, když řekl následující. Je to zásada spravedlnosti pro všechny národy a kmeny a jejich právo žít ve spolek ve stejných podmínkách svobody a bezpečnosti, ať už jsou silné nebo slabé. Na základě mírové smlouvy v roce 1919 a 1920 vznikla ČSR, bylo osamostatněno Polsko, utvořeno království SHS, to je dnešní Jugoslávie, k Dánsku byla připojena severní polovina Šlesvicka, Francii bylo vráceno Alsasko-Lotrinsko, k Rumunsku připojena Bezarábie, Sedmihradsko a část Banátu, k Itálii přivtěleni Tyroli, Terst a tak dále, a předtím byly utvořeny jako samostatné státy Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Toto přerozdělení bylo v Evropě provedeno s odvoláním na spravedlivou národnostní ideu, avšak skutečným důvodem k němu byly mocenské zájmy a záměry s Evropou, zejména ze strany USA. Vzdor tomu prohlásil Wilson 11. února 1918 v americkém kongresu toto. Národy a země nesmějí již být dále předávány z nadvlády do nadvlády jako nějaké zboží nebo kostky ve hře. Určité vymezené požadavky národnostní musí být v mezích možností uspokojeny, aby nebyl pokoj Evropy a celého světa rušen. Když se záhy ukázalo, že toto rozdělení Evropy bylo předehrou k bolševickým revolucím, které měly Evropu znovu sjednotit v bolševickou internacionální mocnost pod vládou komunistického Ruska, vystoupila propaganda národnostní ideje s výkladem, že princip svobody a sebeurčení národů nelze plně uskutečnit do všech důsledků, jednak vzhledem k promíšenosti národů, zvětšující se směrem na východ, a jednak vzhledem k nutnosti respektování zeměpisných a hospodářských podmínek. Jejich nerespektování by znamenalo učinit nové národní státy neschopnými života, čím se zdůrazňovala nutnost podřízení jedněch národů druhým, tedy rehabilitace stavu, který v Evropě existoval už před jejím rozdrobením. Všechny státy v Evropě měly tehdy nadále a znovu národnostní menšiny, často i početně i jinak významné, zejména když tyto minority měly za sebou velký a mocný stát národa, k němuž příslušeli. Národnostní idea se přetvořila z vnitřní záležitosti států v otázku mezinárodní, a tak byla manipulace soustředěna do pravomoci mezinárodních společností. Byla to společnost národů zpočátku a od roku 1945 pak OSN a stala se prostředkem mezinárodní politické manipulace. Problémy, které byly dříve přehledné v rámci velkých států, staly se nepřehlednými v rámci malých, národnostních, cizích, mezinárodních institucí. Československý stát bez jakéhokoliv raison d'être byl experimentem státu uměle vytvořeného na základě výsledků první světové války na přání Velké čtyřky, tedy USA, Velká Británie, Francie, Itálie. Nebyl založen ani na principu sebeurčení, ani na principu národnostním, protože v něm žilo 46,81% Čechů a Slováků, ostatní obyvatelstvo bylo jiných národností. Byl vytvořen jako klín zabraňující styku Německa s Rakouskem, což bylo symbolicky vyjádřeno státní vlajkou. Československo nebylo zbudováno pro vojenskou nebo politickou sílu, nýbrž k docílení hospodářského úspěchu, a proto dostalo hlavní přírodní zdroje a průmyslové bohatství starého Rakouska a bohatý díl přírodních zdrojů Uher bylo hýčkáno Francií, Spojenými státy a Anglií jako instrument jejich politického vlivu v Evropě. Zájem vítězných velmocí se k němu upínal vzhledem k tomu, co se od něho očekávalo v budoucnu. Československo mělo největší možnosti a hrozilo mu také největší nebezpečí. Obchodně a průmyslově vyvinuté obyvatelstvo mělo rozšířit po východní Evropě síť obchodních tepen, které by dali život vyčerpaným národům, politikou těsné spolupráce mělo ulehčit utrpení sousedů a stát se vůdcem v rozvoji střední Evropy na zásadách parlamentní demokracie. Tyto záměry byly v současné době pouze modifikovány, jejich podstata se však nezměnila. T.G. Masaryk byl tímto posláním ČSR srozuměn a není zajisté náhodou, že Václav Havel byl v Izraeli prohlášen Masarykovým pokračovatelem. Vzájemný poměr Čechů a Slováků byl v roce 1908 velmoci zcela zanedbatelný a nezajímavý. Jejich hlavní myšlenkou, jež vedla k rozhodnutí mírové konference vytvořit ČSR, bylo zřídit v centru Evropy vysoce vyvinutý a soběstačný průmyslový stát, fungující na principech parlamentní demokracie, a to bez ohledu na národnostní vztahy. Vše za jediné podmínky, že v něm německý a maďarský živel nebude tvořit většinu. Naopak, při zřizování Rakouska a Uher se nehledělo k hospodářským potřebám, ale k tomu, aby byli soukmenovci pod jednou střechou. Rozdíl byl v tom, že v případě ČSR šlo o přátele vítězů, v druhém případě o jejich nepřátele. Mír Saint-Germainský, Wilsonových 14 bodů a Versajský kongres dali vzniknout novým státním útvarům, nedisponujícím přirozeně regulujícím principem tradice, špatně odolávajících totalitní bolševické propagandě a primitivní sociální demagogii a s nepatrnou nebo žádnou váhou v dějinách Evropy. Československo nemělo nikdy velkou, mocnou šlechtu ani vlastní vlivnou buržoazii a proto celé jeho politické dějiny jsou poznamenány plebejstvím jeho politiků i obyvatelstva. Politický vliv tradičních středoevropských velmocí byl v Evropě anulován a bylo započato s prováděním koncepcí na sjednocování Evropy, které z ní mělo v celosvětovém měřítku postupně učinit druhořadý kontinent. Například jeho součástí byl van der Lippův návrh na Banku Spojených států evropských, Pan Evropa, Kudenhove Kalergiho, Brianův návrh Evropské konfederace a tak dále. Tradiční evropské státy měly být především zbaveny svých kolonií a tím značné části svých trhů a své finanční síly, což bylo nutným předpokladem pro úspěšné zahájení finanční a mocenské expanze v Asii, Africe a Latinské Americe ze strany kosmopolitní finanční moci. Hitlerem vedená vzpoura národně socialistického Německa tyto záměry načas pozdržela a současně usnadnila jejich realizaci po porážce Německa ve druhé světové válce, kdy následovalo nové přerozdělení světových mocenských pozic a v Evropě 45 let okupace, po jejímž ukončení se nyní opět přistupuje k nové formě podřízenosti Evropy. Autoři sjednocovacích koncepcí pro Evropu, Rusové a Američané, usilují o mechanické sjednocení už přes 70 let a usilují o ně ve svém velmocenském zájmu. Ukazuje se však naprosto nesporně, že ryze politické řešení problému reorganizace Evropy pod zorným úhlem politické účelnosti je nemožné. Každý pokus vybudovat nový kontinentální či dokonce světový mezinárodní řád se zřetelem jen na cíle a zájmy světových velmocí nemůže skončit jinak než chaosem. Imanentní slabinou všech spolků států v minulosti bylo a zřejmě i bude nedostatek úzkého právního a mravního spojení mezi organizací centrální spolkové moci, jeho reprezentací a jednotlivými lidmi nazývaný jednoduše lidem. Přes všechnu obrovskou finanční a vojenskou moc sjednocovatelů Evropy jsou možnosti všech tvůrců velkých integrovaných politických sil systémů velmi omezené. I kdyby se formálně podařilo postavit ve smyslu logické právní architektury ladnou budovu právního sjednocení evropských národů, nepanoval by v ní onen soulad, duch dobrovolně přijatého podřízení a sebeobětování, onen sociálně charismatický prvek, bez něhož i stát sám se stává neoduševnělým a mechanickým leviatanem. Právní a mocenské techniky nemohou tento problém rozřešit, pokud ho vnitřně nepřijmou lidé. Ani na začátku 21. století by vláda sjednocené Evropy neměla komu panovat, protože by neměla své vlastní poddané, které by inspirovala, kteří by vizi sjednocené Evropy přijali za svou. Tradiční evropské státy Anglie, Francie, Německo, Itálie, Rakousko, skandinávské země a podobně jsou si tohoto problému vědomi. Není si toho vědoma reprezentace Československa. Nasazení internacionálních poradců prezidenta, izolace jeho kabinetu na hradě, konstrukce osobní moci a autoritářské výkonné organizace pod hradem vzbuzují přirozenou nedůvěru Evropy, z níž plynou nebezpečí vážných rizik pro stát. Václav Havel se stává pro Evropu národu nepřijatelný tím, že na sebe vzal úlohu mluvčího cizích, neevropských sjednocovacích koncepcí. Naprostá většina Evropanů pociťuje potřebu oprostit úsilí o duchovní a kulturní solidaritu lidstva od podivnosti pacifismu, internacionalismu a kosmopolitismu, které Evropu vnitřně ničí a kazí a jejichž hlasatelem se stal právě Václav Havel. Duchovní jednota Evropy stojí nad, ale i mimo politické boje a nad i mimo fakt, že existují války. Klást požadavek, že se Evropané musí vzdát svého bojovného ducha, že se musí podřídit pacifickému míru v zájmu světa, aby bylo dosaženo duchovní a kulturní beztvarosti, může být pouze axiomem nesmyslné logiky, odporující smyslu evropských dějin. Ještě osudnějším axiomem je vnucovaný názor, že je nutné vzdát se silného a vyhraněného své rázu národů a nahradit jej bezbarvou, jednotnou zamerikanizovanou duchovní jednotou Evropy nebo zvnějšku vnucenou zdánlivou jednotu politickou, vojenskou a hospodářskou, jak o to usilovali nadnárodní bolševický internacionalismus a americký kosmopolitismus posledních 45 let. Naopak, jen Evropa, sestávajících ze silných, svérázných a sebevědomých národních jednotek s hlubokými kořeny a jasně vyhraněným hlubinným duchovním charakterem, může prospět vytvoření vysoké společné duchovnosti, která, stejně jako nebyla zničena posledními dvěma světovými válkami a téměř půlstoletou okupací, nebude zničena ani jinými válkami a okupacemi, kterým snad bude ještě v Evropě v budoucnosti podrobena. Ve své dlouhé minulosti mohla Evropa, bezesporu právě díky svým mnohotvárným složením, tak dlouho udržet světovládu. Přičemž hegemonie přecházela ponenáhlu z jednoho národu na druhý tím, že každý národ podle jakési imanentní posloupnosti přebíral vedení. Dala toto mnohotvárnost evropskému duchu veliký přínos myšlenek, tradic a novou duchovní sílu. Mocná síla Evropy tkví v tom, že měla vždycky národy vyznačující se větší zkušeností, větší zralostí a vedle toho mladší a vitálnější národy. Posloupnost těchto národů přebírání vedoucího mocenského postavení stála Evropu mnoho krve, ale právě tou krví sílila velká evropská civilizace. Není důvodu předpokládat, že se budoucnost se bude příliš lišit od minulosti, nesměřuje-li Evropa ke své zkáze. Neuvěřitelný a vláda Československa tyto skutečnosti včas riskuje, že imanentní vývoj Evropy, tedy její sjednocování, Československo prostě jsme. Kapitola 2. Mezinárodní souvislosti sjednocení. Antagonismus socialismu a kapitalismu Sovětského svazu a USA splnil svůj účel tím, že rozdělil svět, vysál nezměrná území a nezměrné počty obyvatel a odstranil heterogenitu světa z počátku 20. století. Nyní je jako nepotřebný odvolán. Zcela neočekávaně na vrcholu své vojenské a politické moci provedla druhá největší velmoc světa obrat a bez vyzvání, bez jediného výstřelu kapitulovala. Podobný jev nemá v dosavadních dějinách politiky obdobu. Komunisté se omluvili za genocidu, 80 milionů mrtvých prohlásili za oběti určitých nedostatků, přistoupili na pakt o lidských právech, prohlásili se za přesvědčené demokraty, občas se přejmenovali, přísahali na mír a humanitu a zůstali u moci všude tam, kde se jí jakoby zdánlivě vzdali. Hlasatelé lidskosti na západě to přijali s nadšením a s jásotem. Tajné služby Sovětského svazu a USA, které 45 let poválečných zásobovali svět historiemi o svém nesmířitelném nepřátelství, si vyměňují delegace svých usměvavých vůdců a ředitelů, které se střídavě scházejí v sídlech KGB v Moskvě a CIA v Langley, a tiskové agentury s nadšením komentují porozumění a přátelský, v jakém je vedeno jejich jednání. Zmanipulované a zvnějšku řízené obyvatelstvo Evropy se zděšením sleduje nepochopitelné sjednocování Německa, vládu přejmenovaných komunistů ve středu Evropy, na jihu i na východě, klade otazníky za všechno, co charakterizuje boj o moc v Rusku, udiveně sleduje rychlost a snadnost proměn, které jim nedovolí pochopit a vysvětlit, co se kolem nich děje. Příčiny těchto jevů jsou v podstatě dvě. Ta první, potřeba konsolidace území dobytých v době aplikace antagonismu socialismu a kapitalismu, která vyřadila ze světové politické hry všechny ostatní rivaly, a za druhé, vytvoření politických předpokladů pro uskutečnění velkého Izraele. Konsolidační snaha se týká především Evropy a jejím zakončením se má stát politické, vojenské a hospodářské sjednocení kontinentu pod vedením nadnárodní demokratury, která bude v labirintech takzvané zastupitelské demokracie ve svých rozhodnutích svými voliči zcela nekontrolovatelná. To nutně povede k hlubokému odcizení. Tím bude Evropa definitivně vyřazena ze světové politiky jako samostatný, nezávislý politický subjekt a stane se zvnějšku řízeným prostředkem hospodářského a politického působení USA. Společně se pak v 21. století budou dělit o podíl na ovlivňování celosvětového vývoje s Ruskem a s Čínou. Instalace celoevropské vlády předpokládá oslabení dosavadních vlád národních států, zejména v západní Evropě. V rámci prohlubující se integrace států Evropského společenství budou vlády delegovat značné části svých pravomocí a suverenity, zejména v oblasti vojenství a zahraniční politiky, substituujícím celoevropským úřadům. Vojenskou a finanční hegemonii nad západní Evropou si ponechají samozřejmě USA. Přechodně bude nalezena forma integrace okupačních armád Sovětského svazu USA formou kooperace vojenských bloků, které pak v rámci politického sjednocování pojme malé národní armády jednotlivých států Evropy. V rámci idejí demokracie, míru a humanity a sebeurčení bude Evropa rozdrobena na malé, relativně svéprávné národnostní menšiny a tak budou rozvráceny i dosud velké a mocné státy. Německo zesílí význam zemských vlád na úkor centrální vlády Německa, která pak velkou část své vojenské a zahraničně politické suverenity deleguje na celoevropské orgány. Tím má být Francii, Anglii a ostatním garantováno, že Německo po svém sjednocení nebude usurpovat politickou moc v Evropě. Podobnou cestu budou postupně sledovat i další evropské země. Tím bude velmocem garantováno, že žádná z tradičních evropských velmocí nebude moci mobilizovat Evropu k samostatnosti. Celoevropská vláda bude, podobně jako OSN, vytvořena na principech kontinentální bezmocnosti a podřízena kontrole USA, Ruska a především OSN. Mohutný hospodářský potenciál sjednocené Evropy bude směřován především do oblastí, na nichž bude mít zájem hegemonistická politika USA a jeho finanční kontrolou bude zabráněno hospodářskému spojení s potenciálními partnery, kteří jsou nežádoucí, jako je Čína, Japonsko, arabské státy a Indie. Zboží a peníze ze sjednocené Evropy budou směrovány především do Spojených států. Rusko bude velmi volně postupně konfederováno a převezme ochranu hranic s Čínou a na Středním východě, kde bude zabraňovat sjednocení arabských států, pronikání militantního islámu do Ruska a tím pádem do Evropy a paralyzovat jakýkoliv odpor proti vytváření velkého Izraele. Za to se mu dostane výživy z Evropy. Vznik velkého Izraele předpokládá nejen udržení a osídlení dosud Izraelem okupovaných území Jordánska, Sýrie a Egypta, ale okupací dalších, Libanon, Libie a tak dále. Aby tato koncepce byla proveditelná, byl odstraněn protižidovský režim Brežněvův, předtím Stalinův, který podporoval vojensky a hospodářsky arabské země a jistil je proti USA v mezinárodní politice svými strategickými zbraněmi. Existovala hrozba sjednocení arabských zemí v jedinou protižidovskou ligu, jejíž vojenské či politické vystoupení by mohlo ohrozit jednak Izrael jako stát a celý Západ jako odběratele nafty. Toto nebezpečí bylo nyní odstraněno částečně politickým převratem v Rusku po nástupu Gorbačova a odmítnutí všech forem pomoci a podpory evropských komunistických států organizaci OOP. Kontrolou celoevropské vlády bude zabráněno, aby Arabové mohli získat vojenskou a hospodářskou, tím i politickou podporu této sjednocené Evropy. Učinit Araby bezmocnými je nutné především proto, aby bylo možné bez velkého rizika okupovat všechna arabská území, která mají být podle biblické představy Židů součástí velkého Izraele, který by měl sahat od Eufratu až po Líbii. Tuto politiku sledují rovněž USA, které jsou od roku 1948 vazalem státu Izrael. Především proto bylo nutné uskutečnit tak nesmírné rozsáhlé politické změny v celém světě. I když značná část arabských států je pacifikována USA, například Egypt, Kuwait, Saudská Arábie, Sjednocené arabské emiráty, Jemen a tak dále, a jsou pod jejich kontrolou, existují nacionalistické a vojensky silné státy vyzbrojené, jako je Sýrie, Irák, Libie, jejichž protižidovská a protiizraelská orientace nemožňuje vojenskou okupaci dalších arabských zemí. Izrael však počátkem 90. let evakuuje z Ruska více než 1 milion Židů a tato území potřebuje. Tím nutí USA k urychlení politických, vojenských a hospodářských opatření, která mu provedení záměru zabrání cizího území umožní. Všichni američtí prezidenti, všechny americké vlády jsou posledních 42 roků zajatci této politiky. Vládě USA a Izraeli se nepodařilo zajistit dostatečnou kontrolu nad Čínou, Japonskem a Indií, které mají vlastní velmocenské aspirace. Tento fakt nevylučuje, že právě tyto státy budou usilovat o podporu Arabů, zejména Japonsko, které je zcela závislé na dovozu ropy ze Středního východu. Odtud také pochází japonské úsilí o hospodářské pronikání do Číny, Evropy a USA. Čína už svoji inklinaci naznačila podporou Pákistánu, Líbie a Sýrie jako mocenské protiváhy konkurenčních globalistů. Americká finanční kontrola evropského hospodářství má rovněž vyloučit možnost evropských potravinových pomocí arabským státům v případě válečného konfliktu s Izraelem. Československo je tradiční pevností židovského vlivu v Evropě. A proto vždycky vzbuzovalo nelibost v křesťanských, zejména katolických kruzích Evropy, jako je Rakousko, Maďarsko, Polsko, Německo, Itálie, Španělsko, Portugalsko a další. Nyní znovu obnovená symbióza Izrael-Československo může způsobit mnoho potíží, zejména se státy východní Evropy, které jsou založením svého obyvatelstva protižidovství. Z bezvýznamného člověka a naprosto průměrného, spíše podprůměrného spisovatele vytvořila světová reklama nákladem cirka 13 milionů US dolarů z Václava Havla osobu, nazývanou světovým spisovatelem, králem filozofům, evropským politikem, největším žijícím humanistou a tak dále a tak dále. Jeho osoba garantuje investorům a věřitelům politickou úlohu Československa v Evropě i jinde vždy podle jejich potřeby. Nikoli náhodou v jednom ze svých prvních prohlášení Havel nabídl své zprostředkování mezi Židy a Araby, i když to vzbudilo posměch. Přesto jeho úloze je přizpůsobováno všechno, co je nutné, včetně vnitřního politického režimu státu. Osobní prezidentský režim, podřízenost KSČ, vytváření jediné politicky výkonné armády OF, zničení jakékoliv opozice, která by byla schopna jeho budoucí politiku korigovat a tak dále. Také proto jsou jeho zahraniční poradci téměř výlučně sionisté, anebo alespoň Židé. Proto Havel obnovil v Československu všechny židovské společnosti a přislíbil transfer Židů z Ruska přes Československo. Obnovil také zednářské lože, jejich členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a OF, vlády a diplomatického sboru. Ihned po svém zvolení prezidentem republiky, k němuž byl předurčen již od května 1989, vzal pod svou ochranu KSČ a její členy a dříve, než se občanská veřejnost vzpamatovala, nechal v parlamentu odhlasovat zákon číslo 15/1990 z 23. ledna 1990 o politických stranách, jimž byla zajištěna legalizace existence KSČ pro budoucnost, právo na účast ve volbách a podíl na legitimní moci ve státě. Svůj postoj odůvodnit tézemi politiky národního porozumění, humanitou, lidskými právy, odpuštěním a láskou k bližním. Tímto aktem legitimoval rozhodnutí setrvat na autoritativních až totalitních principem vlády v případě potřeby i proti vůli obyvatelstva. Průnik mezinárodních velmocenských souvislostí do politik Václava Havla se projevuje v hospodářské a ústavně právní destrukci Československa, jehož rozdělení si vymohlo Rusko, do jehož vlivové sféry má připadnout jenom Slovensko. Rychlá varianta hospodářské reformy Václava Klause způsobí ve skleníkovém prostředí postsocialistické ekonomiky hospodářský a sociální rozvrat, jehož zamýšleným cílem je podstatné snížení hodnoty národního majetku a také mění. Krycím cílem je zjistit jejich skutečnou hodnotu v konkurenčním prostředí a dosáhnout konvertibility ČS měny. Zahraniční investoři a zahraniční věřitelé republiky vyčkají poklesu hodnoty národního majetku, znehodnocení uzavíraných továren, neschopných v tak krátkém čase přizpůsobení se světové konkurenci a podobně. Protože to sníží ceny, za které potom v druhé fázi tento majetek skoupí. Rovněž bude dosaženo poklesu ceny pracovní síly prostřednictvím velké nezaměstnanosti ve spojení se zvýšením intenzity práce. Velmi značné úspory obyvatelstva budou likvidovány postupným zdražováním a odčerpány prodejem státních obligací, dluhopisů, akcí bývalých státních podniků, které se později v řadě případů zhroutí a hodnota cenných papírů bude anulována. Úspory neskušených soukromých podnikatelů investované do pořizování výrobních prostředků budou později z velké části likvidovány jejich zhroucením pod tlakem konkurence na trhu jimi produkovaného zboží a služeb. Vítězství této rychlé varianty vedlo k přesunu Valtra Komárka a Miloše Zemana do rezervy pro dobu, kdy po ekonomickém zhroucení bude následovat druhá fáze reformy, tedy reformně komunistická neboli sociálně demokratická. Dojde k ní asi po 2 až 3 letech, kdy z transferu Židů z Ruska zůstane asi 17 až 37 tisíc těchto lidí v Československu, o jejich vazbách ke KGB netřeba pochybovat. Těmto osobám pak bude svěřen zahraniční, především židovský kapitál a konexe, které mají jejich banky, společenství a především KGB k dispozici. Byly to firmy Mercuria nebo společnosti Rotary Club a tak dále. Tyto konexe zaručí úspěch. S jejich pomocí v součinnosti s ostatními Židy, rozptýlenými stejným způsobem ve státech východní Evropy, většinou rovněž z Ruska, bude pak provedeno hospodářské vyrovnání spádované směrem na východ a s ostatní Evropou. Vážení posluchači, to byl dnešní třetí část, byla dnešní třetí část čtení analýzy Miroslava Dolejšího 17. listopad 1989, který byl napsán v roce 2001 až 2, teda 1999 až 2001, a jak vidíte, popisoval Miroslav Dolejší rozpad Československa i vznik Evropské unie a v podstatě ztrátu suverenity zbylých států. Já jenom, než si dáme chvilku přestávku, tak bych ozřejmil, proč jsme dnes zrušili od 20 hodin tradiční komentované zprávy. Bylo to proto, že byla ohlášena první prezidentská debata na televizi Nova mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. A my jsme usoudili, že posluchačů našich komentovaných zpráv by bylo minimum. Teprve dnes jsme se dozvěděli, že Jiří Drahoš se prezidenta Zemana tak bojí, že nebyl ještě na tuto dnešní debatu připraven, takže dnes od 20 hodin bude prezident Miloš Zeman ve studiu televize Nova sám. A my pro vás, naše posluchače, po skončení této debaty provedeme nebo budeme vysílat krátkou, asi půlhodinovou debatu o tom, co jsme se v této diskuzi moderátora a prezidenta Zemana bez přítomnosti protikandidáta, tak co jsme se tam dozvěděli a zanalyzujeme si to. V krátkosti řečeno, kandidát Jiří Drahoš se vysmíval prezidentovi Zemanovi, že se bojí jít do diskuze. Co by tam dělal, když tam bylo 9 kandidátů i s nimi dvěma tady? Dostal bys jedno slovo za půl hodiny a ještě by to bylo časově omezené. Takové diskuze nemají naprosto žádnou cenu a žádný smysl. A na druhou stranu, když ho Drahoš vyzval k debatě a prezident Zeman přijal, tak zároveň se ozvaly všechny 4 nejvýznamnější televizní stanice, že v tomto předvolebním týdnu by chtěli tuto debatu o něch 2 kandidátů mít. To, že Jiří Drahoš je zbabělec, víme. A tak dnes od 20 hodin budeme poslouchat spolu s vámi první prezidentskou debatu mezi moderátorem a prezidentem Zemanem, protože, jak jsem řekl, Drahoš je zbabělec. Jestli jsem prohlásil Babiše někdy, tak se omlouvám, ale mně se ta 2 jména Babiš, Drahoš pletou. Jedná se o zbabělost v současné chvíli kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoše, samozřejmě. Takže my si teď dáme do 19 hodin přestávku. Já se tady připravím na další hodinku a to je 4. díl 30leté války, protože i ta je velmi zajímavá a potom si budeme společně s vámi poslechnout debatu Miloše Zemana a jakmile skončí, tak se vám přihlásíme v přímém přenosu a budeme si o ní chvíli povídat.
Že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct.
To už se stává.
Bude to tím, co dobře vím, že jsi ta pravá.
Že se ti hlava točí, za to můžeš říct.
A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát. Točí, za to můžeš řík snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát.
To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát.
Vážení přátelé, Svobodné rádio vás jako vždy srdečně zdraví a vítá. Jsme rádi, že již řadu měsíců máme tu čest být s vámi a těšit se z vaší společnosti. Vysíláme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, to všechno v nevelkém počtu. Každý z nás je sám sobě redaktorem, který připravuje pořady, vyhledává hosty a schání kontakty. A hlasatelem, který pořad čte či moderuje, i technikem, který se stará o to, aby hlas Svobodného rádia dolehl až k vám. Sami sobě jsme také režiséry, archiváři, hudebními redaktory, programovými vedoucími a podobně. Milí posluchači, mnozí z vás asi netuší, že to je práce na plný úvazek, minimálně 8 hodin denně a pro některé i s pěknou porcí přesčasů. Je to pořádný kvapík, který někdy nemá daleko k čardáši či ke kankánu. Věřte nebo nevěřte, milí přátelé, takhle to u nás někdy vypadá. Vážení přátelé, děkujeme vám za vaše příspěvky i za vaši přízeň. Bez jednoho ani druhého by svobodné rádio nemohlo existovat, nemohli bychom se společně setkávat, pomáhat si a vzájemně se podporovat. Jakýkoliv obnos, který nám pošlete, je pro nás nesmírně důležitý, protože rozhoduje o tom, zda a v jakém rozsahu budeme moci pokračovat. Ještě jednou vám děkujeme a těšíme se na vás u našich dalších pořadů. Vaše svobodné rádio pro svobodné lidi.
Těch rodných říček proud. A kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů líbný stín, žárky bílé stříbro zim. Zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí klín. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí klín.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš, truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, jenom k ní.
Chlém je tady tvůj sůl, je réva vlastní můj. Znáš tu zem, kde lože máš pistu.